Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 prillit argumentet kryesore.
Papa Francesco përgatit meditimet e uvës kryqit në Koloseum, përmirësohet shëndeti i tij.
Thirrje për të ungjëllzuar online, paraqitet jubileu për misionarët digital që do të mbahet në datat 28 e 29 korrik në Rom.
Meshët dhe ngjetët një dekret i ri për më shumë transparencë e korrektesë.
Drejt nderimeve të altarit, artisti katalanas Antoni Gaudi, i cili ja kushtoi një pjesë të mirë të jetës projektit të Sagrada Familjes në Barcelonë, që e konsideroi punën e tij si mision për ta bërë të njohur Zotin.
Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pizzaballa, në mesazhin për procesionin e Dielës Larit, i u drejtua besimtarëve të tokës shenjte, duke pohuar: "Të krishterë, mos keni frikë. Jeruzalemi do të jetë shtëpia e të gjithë popujve."
Një shtatore e Zojës me titullin Trëndafil Mistik është e pranishme që dje në Vatikan, bekuar nga prefekti dikasterit për doktrinën e fes. Korrikun e kaluar, dikasteri mori vendim për të autorizuar kultin publik të përkushtimit marian.
E Marta e Madhe e Pashkve, i kërkojmë Jezusit të na bëj pjesëmarrës në fatin e tij shëlbues.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përmirësime nga pikpamja e lëvizjes, e frymarrjes dhe e zërit, këto janë hapat e rëndësishme të Papës Francesku drejt shërimit, njoftuar sot me 15 prill nga salla e shtypit e Cilisë së Shenjtë. Bergoglio vazhdon veprimtarinë e tij në shtëpinë e Shën Martës, që nga 23 marsi pas daljes nga spitali. Këtë vit ai veti ka përgatitur meditimet e uvës kryqit në Koloseum, që do të publikohen të premten me 18 prill në orën 12. Në banesën e tij në Vatikan, Francesku vazhdon takimet e punës me disa epror të kurjes që gjithsesi janë relativisht më të shkurtra se më parë, si edhe vijon fizioterapinë. Përdorimi i oksigjenimit me fluks të lartë është i kufizuar tashmë e vetëm për qëllime terapeutike, gjithmonë në orë të mbrëmjes ose kur është e nevojshme, ndërsa zgjatën periudhat në cilat papa arrin të marrë frymë pa përdorur oksigjenin. Salla e shtypit jep edhe informacione të mëtejshme lidhur me kremtimet e javës madhe. Mesha e bagmit e planifikuar para ditën e sejtës madhe do të kremtohet nga ish prezidenti administratës trashigimisë së lisa apostolike APSA, kardinali Domenico Calcagno. Kremtimi i mundimeve të krishtit të premtën e madhe do të kryesohet nga prefekti dikasterit për kishat lindore, kardinali Claudio Guggerotti. Uvën e kryqit në orën 21:15 në Koloseum do ta udhëheqë vikari i përgjithshëm për diocesën e Romës, kardinali Baldo Reina. Është vetë papa në vizon salla shtypit e Cilisë së Shenjtë që delegon kardinajt, të cilët do të kremtojnë liturgjitë ndryshme. Ende nuk ka asnjë lajm për praninë e tij në ritet e tradicionit të Pashkëve, por gjatë ditës do të publikohet kalendari i kremtimeve në Shën Pjetër, përfshirë edhe meshën e darkës mrame, tentën e madhe në bazilikë, planifikuar për orën 18, e cila gjithsesi nuk hyn ndër kremtimet papnore.
U publikua sot kirografi me të cilin Papa Francesku përditson programin e formimit të Akademisë Kishtare Papnore, një institucion shekullor që përgatit diplomat për selin e shenjë.
Kremtimi së bashku, përgjësimi dhe frymëzimi atyre që ungjillzojnë botën digitale. Ky është sunimi jubileut misionarëve dhe të influencerve, pra ndikuesve digital katolik, i cili do të mbahet të hënën 28 dhe të martën 29 korrik 2025 në Romë. Pikrisht për këtë ngjarje, ekipi organizator ka aktivizuar një faqe zyrtare në internet ku gjithkush mund shoh gjitha informacionet, të mësoj për mënyrën e pjesëmarrjes dhe të regjistrohet.
Programi do të fillojë të hënën më 28 korrik me një mesh mirëseardhje dhe me hapjen e veprimtarive. Gjatë ditës janë parashikuar 3 seminare mbi aspekte të ndryshme të ungjëllëzimit digital që do t'u japin mundësi pjesëmarrësve të mësojnë mjete të reja për të përforcuar shërbimin e tyre online. online. Dita do të kulmoj me një vigjilje lutje dhe me një liturgji pendestare në Bazilikën e Shën Pietrit në shenjë ripërtritje shpirtërore dhe bashkimi me Kishën Universale. Të martën, më 29 korrik, ungjëllëzuesi do të shkojnë në shtektim për të kapërcyer portën shenjtë të Bazilikës së Shën Pietrit, ku do të marrin pjesë në kremtimin eukaristik. Pas dite do të zhvillohet veprimtaria digjitale Misionarët e Shpresës Online.
Festivali i influencerëve katolik i planifikuar për në orën 19 martën do të jetë kulmi i kësaj përvoje me në qendër krijimtarin, larmin dhe dëshminë atyre që shpallin fenë në kontinentin digital. Organizatorët kanë menduar për një sër takimesh mujore në Zoom të shtunën e parë çdo muaji ndërmjet marsit dhe qershorit në orën 16. Për të shkuar të përgatitur në ditët e jubileut. Këto hapësira shkëmbimi do të japin mundësi misionarëve digital të paraqesin ide dyshime që kërkojnë zgjidhje dhe të krijojnë së bashku rrugën drejt jubileut.
Dikasteri për klerin rishikon disiplinën në lidhje me njetet e meshve shenjte dhe ofertat përkatëse, duke krijuar rregulla më të qarta që garantojnë transparencë, korrektësi dhe respekt për vullnetin e besimtarve. Dekreti i miratuar nga Papa Francesco në formë specifike më 13 prill do të hyjë në fuqi më 20 prill të dielën e Pashkëve. Çështja ka të bëjë me një nga format më konkrete me të cilat besimtarët marrin pjesë në jetën e kishës, duke kërkuar që të kremtohet një mesh për të gjallët ose të dekurit. Një zakon shumë i lashtë i bazuar në motive të thella, baritore dhe shpirtërore, i rregulluar deri tani nga kushte që lejonin nga njëra anë të ruhej fjala e dhënë ofruesve, ndërsa nga ana tjetër të largohej rreziku i tregtimit të sendeve të shenjta.
Dokumenti i cili i përmbledh dhe i specifikon norma tashmë të përfshira në dekretin mos jugjiter të vitit 1991, lindi për trajtuar disa nga çështjet kritike e shfaqur në praktike, veçanërisht lidhjet me meshët me njete kolektive apo kremtimet me qëllimet të shumë fishta të njëjtit të rit. Në veçanti, dikasteri udhëhequr nga kardinali Lazaro Yu Hung-sik përcakton se po të lejohen nga këshilli provincial ose nga mbledhja e i peshvive të provincës, meshtarët mund pranojnë ofertat shumëta nga dhuruës ndryshëm, duke grumulluar me të tjerat dhe duke i knashur dhuruësit me një mesh vetme të kremtuar si pas një qëllimit të vetëm kolektiv dhe vetëm se të gjithë janë informuar dhe kanë pranuar lirisht.
Motej dekreti për të rinë rregulla tashmë në fuqi sipas të cilave meshtari përmes lëmoshëve të përcaktuara nga organi kompetent nuk duhet të kërkojë asgjë për mbashtimin e sakramenteve, duke shmangur gjithmonë që më të varfrit të privohen nga ndihma për shkak të varfrisë. Sqarohet edhe se çdo i peshkëv diocezan mundet të vendosë që oferta të shkojnë atje ku ka më nevojë, pavarësisht nga vendi ku mblidhen.
Papa Francesco njohu virtytet heroike të Antoni Gaudi, arkitekt spanjoll i shquar në mbar botën për drejtimin e ndërtimit veprës famshme arkitektonike Sagrada Familia në Barcelonë. Që dje pra përfasusi i madhi i modernizmit katalan është i nderuar. Të nderuar për virtytet e tyre heroike janë edhe tre priftrinë, Pietro Giuseppe Trieste, Angelo Bugetti dhe Agostino Gozzolino. Papa, gjatë audiencës së djeshme me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shitorëve, autorizoi shpalljen e dekreteve lidhur me ta, përveç atyre që kanë të bëjnë me lumnimin e Elvisas Zojës së Bekuar, themeluesës së kongregatës së të Tretit Urdhër të karmelitaneve të zbathura, tani motrat karmelitane tereziane, si dhe të meshtarit italian misionar në Brazil, Nazareno Lacioti Martir.
Vepra më e njohur e të ashtu quajturit arkitekti i Zotit është kisa inspiratoria e Sagrada Familjes. Antonio Gaudi i Kornet, i lindur më 25 qershor 1852, ndoshta në Reus, pranoi të drejtonte kryeveprën e tij një vit pas vendosjes së gurit të parë në vitin 1883 në moshën 31 vjeçare. Që atëherë e shkriu gjithë jetën duke ndërtuar vendin e kultit në të cilin shprehu genialitetin e tij artistik, ndjenjat e tij fetare dhe për ushtrinë e tij të thellë. Vetëm 5 vjet më parë kishte marrë titullin arkitekt dhe kishte shkruar disa shënime arkitekturore, të njohura si dorëshkrimi i Reusit, në të cilat shprehu propozimet e tij për zbukurimet dhe ndërtesat fetare, si dhe njohuritë e dukshme të mistereve të fesë së krishterë. Gaudi i ri e konsideroi Sagrada Familjen mision të besuar nga Zoti, e me këtë vetdije e shndroi projektin origjinal neogotik në diçka të ndryshme dhe origjinale, të frymzuar nga format e natyrës dhe të pasur me simbolik që shpreh fenë dhe përshpirtrinë e tij të thellë me ndikime benediktine dhe franciskane. I devotshëm i Shën Filip Nerit, arkitekti origjinal i udesh të kapërcejë një mori vështirësish me guxim dhe besim te Zoti, e ndërsa drejtonte kantierin, duronte xhelozi e pengesa jo të pakta.
Nga viti 1887 deri më 1893 projektoi dhe drejtoi vepra tjera civile e fetare. Më pas, gjatë kreshmeve të vitit 1894, u prek nga një smundje rande shaktuar nga gjërimi rigoroz që me gjithsej ja rrezikoi jetën, e bëri të jetonte një përvojë të thellë shpirtërore në kërkim të Zotit. Pas kalimit të krizës, vijoi të punoi në projekte të ndryshme, por pasi humbi gradualisht të gjithë anëtarët e familjes, nisi një asketizëm të vërtet shpirtëror. Refuzoi detyrat reja dhe u përqendrua i tërë në Sagrada Familia, aqsa në vitin 1925 përshtati si vend banim një dhomë të vogël pranë kishës. I krishteri bindur dhe praktikues, i zellshëm për sakramentet, e bëri artin himn lavdërimi për Zotin, të cilët i ofroi frytet e punës, të para si mision për t'i bërë njerëzit ta njohin sa më nga afër Zotin. Në 7 qershor 1926 u përplas nga një tramvaj, me që njihej pak e as pak, ashtu i veshur e mbathur pa pikën e kujdesit, u mbart në Hospital de la Santa Creu, për të varfrit e qytetit, ku për fat dikush e njohur dhe dha kushtrimin për këtë humbje të madhe e të pazëvendësueshme.
Ndërkaq artisti i pashoqë jepte shpirt. Pasi mori sakramentet e fundit, vdiq 3 ditë më vonë, më 10 qershor. Ai vdiq që zbriti në dhe, po emri i tij mbeti përgjithmonë mbi dhe. Me madhështinë e njerëz nga kishat më të bukura të botës, ku emri i tij është e do të jetë i gjallë deri në fund të kohëve. Ndërsa në korteshin mortor morën pjesë rreth 30.000 vetë, mijëra të tjerë e pritën këtë ditë kur më në fund gjenia që i dha botës një nga mrekullitë u dukurishtas në vendin e tij, në mes të mrekullive të pamort që kishte krijuar. I vlerësuar nga Le Corbusier si mjeshtër i gurit, i tullave dhe i hekurit, Gaudi ishte arkitekt jashtëzakonisht pjellor. 7 nga veprat e tij në Barcelonë janë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s që nga viti 1984.
Zëri i krishterëve në tokën shenjtë si venasve ashtu edhe i shtektarëve u lartua të dielën e larit nga Jerusalemi për të pohuar me forcë se nuk kanë frikë, sepse si bitë dritës të ringjalljes të jetës jetojnë me shpresë dhe me besim se dashuria fiton mbi gjithçka. Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriark latin i Jerusalemit, për procesionin e dielës larit u drejtoi një mesazh besimtarve nga Gaza në Nazaret, nga Betlemi në Zhenin, si dhe atyre të Jordanisë e Qipros, të cilët shkruan lutën me ne, hyn shpirtërisht me ne në qytetin shenjt, në vendet e krishterëve në Jeruzalem, për të pohuar se janë në të njëjtat vende ku u kryqëzua Jezusi, e se do të bashkohen me të gjithë ata që sot e jetojnë mundimin e tyre këtu, mes nesh e edhe në botë.
Mundimet e Jezu Krishtit, dion mesazhi, nuk janë fjala e fundit e Zotit për botën, por edhe ringjallja, gjë që synojnë ta riafirmojnë të krishterët e tokës shenjtë, të cilët e takuan atë. Bashkimi të krishterëve, mbështetja dhe falja njëri tjetrit dëshmojnë se askush nuk do të jetë kurrë në gjendje të ndajë besimtarët nga dashuria e Krishtit. Mesazhi është i qartë, të krishterët nuk kanë frikë nga ata që duan të ndajnë, nga ata që duan të përjashtojnë, ose nga ata që duan t'ja marrin shpirtin qytetit shenjtë të Jeruzalemit, sepse Jeruzalemi do të mbetet sot e përgjithmonë shtëpi lutje për të gjithë popujt dhe askush nuk do të mund ta zotërojë. Jeruzalemi, përfundonim Zot Pizzaballa, është vendi i vdekjes dhe i ringjalljes së Krishtit, vendi i pajtimit, i dashurisë që shpëton dhe që i kapërcen kufit e dhimbjes dhe të vdekjes.
Një shtatore Marisë Trëndafil Mistik është e pranishme që dje në Vatikan. Ajo u bekua nga prefekti dikasterit për doktrinën e fesë, kardinali Victor Manuel Fernandez. Shtatorja e dhuruar nga Papa Francesku u vendosën një kamare të krijuar enkas. Të pranishëm, ndërmjetjerve, dy sekretar të dikasterit për doktrinën e fesë, imzot John Joseph Kennedy dhe Don Armando Mateo, zbashku me sekretarin e përgjithshëm të guvernatoratit imzot Emilio Napa. Kurrikun e kaluar mbi bazën e normave të reja për fenomene që supozohen të mbinatyrshme, dikasteri mori vendim për të autorizuar kultin publik të përkushtimit Marian, që lidhet me mesazhet e marra ndërmjet viteve 1947 dhe 1966 nga vegjimtarja Pierina Gjili. Një miratim që jep edhe mundësin për t'i kushtuar kësaj zoje kisha dhe vende kulti me ekspozimin e shtatorës përkatëse. Zoja ju duk Pierinës me tituit Trëndafil Mistik dhe nën e kishës. Në veshjen e bardhë të Marisë, gruaja pati deklaruar se pa edhe tre trëndafila, një të bardhë, një të kuqë dhe një të verdhë, simbole të lutjes, pendesës dhe vuajtjes.
Sot e marta e madhe e Pashkëve, kaloi edhe një ditë. Ora vendimtare është fare pranë. E hëna arrin kulmin e Nisanit. Jezu Krishti del nga streha e pemëve ku kaloi natën, e riduket mes njerëzve në tempull. E rrethon duhma e vdekjes. Krerët e popullit sillen rreth presë, të mbështjellë me mantelet e tyre luksoze e me mlef, e gjuajnë Jezusin me fjalë therse. Ai u aqier maskat, u azbulon fytyrat e vërteta prej vreshtarësh vrasës që do të shfarosen nga zotëria i vreshtit. E flet për hyjin e Abrahamit, të Isakut e të Jakobit, për atë që nuk është hyj të vdekurve, por i të gjallëve. Ata mund ta mbysin. Plani misterioz i atit hyjnor e parashikon vdekjen e shëlbusit, por ai ka fuqi të rikthehet në jetë, sepse hyji ka thënë: "Rri në të djathën time", ndërsa armiqt e tu ti bëj stolin e këmbëve të tua.
Nuk ja vën veshin, vetëm turma e shikon Jezusin e varur ndërmjet frikës së shpresës. Ata për buzës shkojnë e hedhin lëmosht begatan kutit e templit për treguar se janë me Zotin, por zëri ndërgjegjës si lë të qetë. U kujton se kanë dhënë vetëm pakës nga tepricat, ndërsa një vejush e varfër dha gjithçka kishte pas shpirtit. Zotin nuk mund ta blej askush sa do i pasur të jetë. Nuk mund ta blej e as ta gënjej. Ai është sundimtari i universit. Ati i përket gjithçka e s'ka nevojë për lëmosh, as për dhanti. Ai pret t'i dhurohen zemrat mirënjohëse, të vedishme për ligështitë e tyre, që nuk shkojnë drejt tij me hund përpjet, duke numëruar meritat e veta, por e njohin ata sigurt të gjitha të mirave, prijes, fillesit sa ke fundit i jetës së tyre.
Ndalu mes nesh, o Zot, e na bëj pjesëmarrës në fatin tënd shëlbues. Edhe ne jemi bijë të kohës sonë, e të ndohemi të bëjmë veshin të shurdhër para qortimeve të tua. Mira grishje për lumturinë na joshin zemrën e mandjen, e pastaj, kur na pushton dhimbja e tmerri i vdekjes, na braktisin të gjithë o Zot, veç teje. Na jep pra forcë të rrim larg mashtrimeve, egoizmit, prepotencës, na pri drejt zbulesës sate, në këtë qast kur ti je në fund të kohës që i caktohet edhe se cilit prej nesh. E di mirë se fundi i botës vjen atëherë kur merr fund jeta. Na e forco prandaj o Zot fejnë tonë që luhatet, e ndërsa dridhemi nga frika e vdekjes, na ngushëllo me pavdekësin. Bëj që zemra jonë ravguse të jetë pranteje në ditët e mundimeve të tua që përsëriten në shekuj në zemrën e bijve të tu. E na jep hirin që ndërmjet provave e joshjeve të shumta të jetës, të zbulojmë gëzimin e sigurt, të jetojmë e të vdesim në harmoni me ty, o Krisht shëlbus.
Këtu të nderuar dëgjues, se përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.